რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ დილის ეთერში პირველ ნაწილში შევაჯამებთ ბოლო პერიოდში მიმდინარე მოვლენებს, გულისხმობ საპროტესტო აქციებს და არამხოლოდ ყველა პარალელურ პროცესს, რაც ვითარდება და რაც ლაპარაკობთ ჩვენ ეს დღეები. დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები გეგმავენ შეხვედრას დიპლომატიურ კორპუსთან და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან იმისათვის, რომ ბოლო დროს განვითარებული მოვლენებისა და მართლმსაჯულების სისტემაში არსებული პრობლემების შესახებ საუბრონ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ოფისში გამართებენ შეხვედრა. ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელი პროგრამის მენეჯერი გია გვილავაა დღეს ჩვენი სტუმარი. ბატონო გია, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
მოდი დავიწყოთ. აქციები, ასე ვიცით ყოველ შემთხვევაში, რომ ერთი კვირით შეწყდა, თუმცა გრძელდება საგამოძიებო კომისიის მუშაობა, გრძელდება მთავარი პროკურორის შერჩევის პროცესი, რომელიც დაწყებულია და ვაკვირდები ყოველ დღე თითო კანდიდატი ემატება, გუშინ კიდევ ერთი დაემატა, 4 ამჯერად წარმოდგენილი საპროკურორო საბჭოს საიძე. თქვენ თუ ადევნებთ თვალს იმ ფონზე, როცა ვიცი, რომ თქვენი ორგანიზაცია და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები, მთელი ჯგუფი გამოეთიშეთ, ასე ვთქვათ, ამ პროცესს.
ჩვენ ზოგადად, რა თქმა უნდა, თვალს ვადევნებთ მიმდინარე მოვლენებს, თუმცა დიდი იმედები არ გვაქვს იმისა, რომ ამჯერზე შემოხდება ობიექტური ნეიტრალური კანდიდატის შერჩევა. ჩვენი პოზიცია დავაფიქსირეთ უკვე და ავხსენით, რატომ გონია ესე. იმიტომ რომ პროცესი გავს იმას, რაც შოთაძის შერჩევის დროს ხდებოდა, დაახლოებით იმ ვითარებაში ვართ ახლაც და ჩვენ არ გვგონია, რომ ამ პირობებში ხელისუფლებამ გამოამჟღავნა საკმარისი პოლიტიკური ნება იმისთვის, რომ რეალური ცვლილებები განეხორციელებინა. მთავარი პროკურორის შერჩევის კუთხით გულისხმობ, რაღაც დათმობებზე მოუწია წასვლა ხელისუფლებას, ბუნებრივია, ამ მასობრივი პროტესტის ფონზე, მაგრამ იმის ნება, რომ რეალურად გატარდეს ცვლილებები და ეს მნიშვნელოვანი პოსტი, მთავარი პროკურორის პოსტი იყოს დამოუკიდებელი ხელმძღვანელის ხელში, ჩვენ ამას არ ველოდებით სამწუხაროდ.
ასევე ცნობილი არის თქვენი პოზიცია ზოგადად მართლმსაჯულების სისტემის შესახებ, რეფორმის შესახებ. ჩვენ დროდადრო ლაპარაკობთ ხოლმე ამაზე, სხვადასხვა ნაწილზე, ტალღებზე და ასე შემდეგ. ნება მომეცით ასე კითხვა და გიშოთ, რეალურად თქვენ არც ეს სისტემა, არც ამ სისტემას თulit რბილოდ რომ თქვა უხარვეზოთ, თუმცა მიმდინარეობს ხომ იგივე გამოძიების პროცესი, გრძელდება შინაგან საქმეთა სამინისტროში, საგამოძიებო კომისია პარლამენტის ფარგლებში შეუდგა მუშაობას. ანუ რისი თქმა მინდა, არ მონაწილეობა გამოწვეული არის კონკრეტული, ვთქვათ, პირის მიმართ პროტესტით, თუ ზოგადად იმ სისტემის გამო, რომელიც დღემდეც არსებობდა და ასე ირჩეოდა ცოტა სხვაგვარად და შემდეგ უკვე ასე, როგორც დღეს არის მთავარი პროკურორი ქვეყნის.
პროტესტი გამოწვეულია სისტემის მიმართ, რომელიც მთლიანობაში მთელს სისტემას არ გულისხმობთ, ბუნებრივი არის სხვადასხვა ელემენტები სისტემის. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვლაპარაკობთ ამ პროცესში მონაწილე ერთ-ერთ მთავარი პირის კეთილსინდისერების საკითხზე და მის წარსულ საქმიანობის შეფასებაზე. იუსტიციის მინისტრი არის გადამწყვეტი ფიგურა ამ პროცესში, ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ამ იუსტიციის მინისტრის პირობებში შეუძლებელია თანამშრომლობა და შეუძლებელია შეთანხმების მიღწევა იმაზე, რომ კანდიდატი იყოს რეალურად დამოკლით. კანდიდატზე ლაპარაკს აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ მას იმდენად დიდი როლი აქვს ამ პროცესში, რომ წინაზეც არ გაგვითვალის წინა.
ასეთივე როლი ექნება, ვთქვათ, აი ისი თქმა მინდა, წარმოდგენა მინდა, რომ შეიცვალოს მინისტრი, ასეთივე როლი ექნება, ხომ, რაც დღეს აქვს განსაზღვრული კანონით.
იგივე როლი ექნება, მაგრამ აქ კონკრეტულ ადამიანზეა ლაპარაკი, მის პიროვნულ ხარეზეც, პიროვნულ ხარეზე არა, როგორც მინისტრის, მის გამოცდილებაზე. ჩვენ გონია, რომ ამ კონკრეტულ ადამიანთან თანამშრომლობა შეუძლია და შეუძლებელია და არა იუსტიციის სამინისტროს, ან ისე სამინისტროს არ გულისხმობთ. ჩვენ გონია, რომ ახალი მინისტრის პირობებში შესაძლებელი იქნებოდა და მოლაპარაკებებში ჩართვა, იმიტომ რომ ამ მინისტრმა დაადასტურა არაერთხელ ის, რომ მას არ სურს ჩვენთან თანამშრომლობა და იგი არ არის მომართული იქითკენ რომ რეალური კონსენსუსი იყო საზოგადოებრივ ჯგუფებში მიღწეული, იმიტომ რომ ამისთვის მას წინაზე ბევრი არაფერი გაუკეთებია და გარდა ამისა ჩვენ გვაქვს ძალიან ცუდი გამოცდილება 6 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა რეფორმა, რომელსაც ხელმძღვანელობდა იუსტიციის სამინისტრო და სამწუხაროდ ამ რეფორმის ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულებები ჩავარდა. ეს ეხება როგორც მართლმსაჯულებას, სასამართლოს, ეხება როგორც პროკურატურას და მაშინ პროკურატურის რეფორმა 2015 წელს გაკეთდა, რომ მიზანი დეკლარებული იყო რომ დეპოლიტიზება მოხდებოდა პროკურორის, მაგრამ საპირისპირო მივიღეთ, საპირისპირო კი არ მივიღეთ, უბრალოდ ზუსტად იგივე შედეგი დაგვიტოვა რეფორმამ, უბრალოდ შეიფუთა ეს ყველაფერი ისე რომ საჯაროდ ასე ითქვა რომ აი მთავარი პროკურორის ცვლილება, სადაც შემოდის საპროკურორო საბჭო, აუცილებლად ჩავრთავთ აკადემიურ წრეებს და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს, მაგრამ რამდენადაც კარგად იყო ეს გარედან შეფუთული, ჩვენ მაშინვე დავაფიქსირეთ პოზიციები და მაშინვე ვლაპარაკობდით ამაზე. მარტო ჩვენ არა სხვათა შორის ვენეციის კომისიას, რომ ეს პროცესიც იქნებოდა პოლიტიზირებული და ზუსტად ესე მოხდა. ამიტომ ჩვენ არანაირი იმედი არ გვაქვს იმის და არანაირი საფუძველი არ გვაქვს იმისთვის, რომ ვივარაუდოთ, რომ ახლა ეს პროცესი ამ მინისტრის პირობებში უკეთესად წარიმართება.
გია გვილავადილი, საუბრების სტუმარი, მსმენელების მოსაზრებებით საინტერესო იქნება და შეკითხვები თუ კი გაქვთ ამის სურვილი 2988-327 ზონა დაგვირეკოთ, როგორ უყურებთ მთელი ამ დღეების პროცესებს, გაქვთ თუ არა იმედი, რომ ამ კონკრეტულ საქმეზე მაინც გულისხმობ დავით სარალიძის მკვლელობის საქმეს, გაირკვევა, ასე ვთქვათ, იქნება სრულად გამოძიებული უფრო სწორად და მართლმსაჯულება მოიტანს სამართლიან, ასე ვთქვათ, შედეგს და განაჩენს. ეს არის პროცესი, რომელიც ახლა კონცენტრირებულია ერთი კონკრეტული საქმის გარშემო. თუმცა მე სულ ფიქრობ, რომ ტრადიცია ამ ქვეყანაში, ახლა თქვენ პროკურატურის დეპოლიტიზაციაზე ლაპარაკობდით, ტრადიცია სხვაგვარი საქართველოში არ ყოფილა დამოუკიდებელი, ასე ვთქვათ, სამართალდამცავი და ძალოვანი სტრუქტურებისა, დეპოლიტიზებულის, რაღაცაგვარად რაღაც წილად მუდამ ემსახურებოდა ხელისუფლებაში მყოფი ძალის ძალაუფლების გამტკიცებას, დაცვას და ასე შემდეგ. ეს არის უფრო რაღაცნაირი ესეთი მასშტაბური გადაწყვეტილება და სხვა სოფხედველობრივი გადაწყვეტილება მისაღები. სულაც რომ ფორმალურად ყველაფერი დაალაგდეს, ალბათ მაინც მნიშვნელოვანი სწორედ ის არის, რომ რაღაც ძლიერი და მძლავრი დაკვეთა იყოს საზოგადოებისგან. იმიტომ რომ თავისთავად რაღაც ჯგუფი ხელისუფლების ამ დასკვნამდე არასდროს მივა არ წარმომიდგენია. არც ერთ ქვეყანაში.
კი, აბსოლუტურად გეთანხმებით. მარტივად რომ ვთქვა, უნდა იყოს რაღაცა საპროტესტო დიდი მღელვარება, რომ ხელისუფლება მოახდინოს რეაგირება. ჩვენ ხედავთ გარკვეულ ნაბიჯებს, როდესაც არის დიდი საპროტესტო გამოსვლები, დიდი ეხა ბოლო პერიოდში ყველაზე დიდი იყო, მე მგონია, ზუსტად ზაზა სარალიძის შემთხვევა და ეს საქმე და ამან გამოიწვია ის, რომ ხელისუფლება წავიდა დათმობებზე. ბუნებრივია, ასეთი გზით მიიღწევა გარკვეული შედეგები და ასეთი გზით ჟღერდება ხოლმე საზოგადოებრივი დაკვეთა, იმიტომ რომ ბოლო დროის პროტესტები, ეს არ იყო მხოლოდ ერთი კონკრეტული საქმიდან გამომდინარე, ეს ერთმა საქმემ წამოიწყო, მაგრამ დაგროვებულია ძალიან დიდი უკმაყოფილება, მანამ სანამ პოლიტიკური პარტიები ცუდი გაგებით ჩაერთვებოდნენ ამ პროცესში და აურევდნენ რაღაც სიტუაციას, იყო აბსოლუტურად გულწრფელი პროტესტი, როდესაც ბევრი ადამიანი აპროტესტებდა ძალადობას და აპროტესტებდა იმას, რომ სამართალდამცავი უწყებების მხრიდან ჩადენილი დანაშაულების გამოძიება არ ხდება ეფექტურად. ზუსტად აქაც ის შემთხვევა გვაქვს, აქაც არის ეჭები, რომ სამართალდამცავი ორგანოები ხელს აფარებდნენ კონკრეტულ ადამიანებს, ჩადიოდნენ დანაშაულს. ჩვენ გვაქვს მაჩალიკაშვილის საქმე, მუხთარლის, უამრავი სხვა საქმე, სადაც არის კითხვის ნიშნები. დროთა განმავლობაში ეს კითხვის ნიშნები გროვდება და ბუნებრივია საზოგადოების უკმაყოფილებაც იზრდება. თუ ამას სისტემური რეფორმა არ მოყვა, მხოლოდ კომისიის შექმნით ამ კონკრეტული საქმის გამოძიებით ეს პრობლემა ვერ აღმოიფხვრება, იმიტომ რომ გავა რაღაც პერიოდი და ისევ დაგროვდება. სისტემა თუ მუშაობს ხარვეზებით, ის უშვებს უამრავ შეცდომას და ეს შეცდომები ბოლოს გადაიზრდება ხოლმე საზოგადოებრივ უკმაყოფილებაში. ეს გვაქვს ახლა.
სვენელი ყავს ხაზზე. დილო მშვიდობის. გისმენთ.
გამარჯობა, ბატონო ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ბატონო გია.
გამარჯობა.
ბატონო გია. არ სურს თანამშრომლობა ჩვენ როგორ გაიგოთ ეს კითხვა, იმიტომ რომ 2018 წლიდან ჩვენ ივანიშვილმა დაგვაბრუნა უძრაობის ხანაში, როგორც შევარდნაძის დროს იყოს. პრაქტიკულად არავინ არაფერს განკეთებული არ უნდა იყოს გარდა ერთი პირის გადაწყვეტილებისა, რომელიც იმის საწყობს. Ну, олигократия დაუპირისპირდა დემოკრატიას. ჩვენ ხედავთ და ეხლა ჩვენ რო ეხლა დაგისვან მინისტრი მაგალითად, რომელიც უბრალოდ შეხვდება, აი როგორც შევარდნაძის დროს, აფიორის დროს გელაპარაკებაც აიქითური აკეთური და მაინც არაფერს არ გააკეთეს. ეხლა არა, თანამშრომლობაში თქვენ რას გულისხმობთ რომ ურთიერთობაც არ სურს მათ თქვენთან თუ თქვენ რა შეგინდა რა შეგიძლია მიახცეთ კაი
გასაგებია შეგი
ვერაკეთებს იმიტომ რომ ვისაც უნიშნავენ იმას ნიშნავს უბრალოდ ეს არის მატრიოშკა მატრიოშკაში და მე კუკლაა და აი დიპლომატიურ კორპუსმა რა შეიძლება აიძულოს ან თვითონ შეიძლება გამოგინახოთ რიმე ახალი უწითის მიით იმიტომ რომ უძრაობის ხანაში ვარ ჩვენ სისტემა უნდა დაინგრეს
დაიჭაროს
და გაჭერდეს ხო
გასაგებია შეკითხვაც და პოზიცია დიდი მადლობა 2988 327-ია ტელეფონის
ნომერი. დიახ, მესმის აბსოლუტურად ეს შეკითხვა. ჩვენც ვფიქრობთ ხოლმე რა შეიძლება იყოს გამოსავალი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ რას გულისხმობთ, რომ თეატრ ლუკიანი თავიდან მოვიდა გარკვეული ხედვებით და საუბრობდა რაღაც ღირებულებებზე, რომელიც ნელ-ნელა გაქრა. ჩვენ გვინდა მინისტრი, რომელსაც ეკნება ეს ღირებულებები, რომელიც უნდა კონდეს იუსტიციის მინისტრს და მოახერხებს გუნდის შიგნით მინიმუმ შეკამათებას ან რაღაც პოზიციების დაცვას. მე არ ვიცი ამას როგორ აკეთებდა ყოფილი მოქმედი იუსტიციის მინისტრი, ინაღამ ყოფილი თქვი. მაგრამ მე ზუსტად ვიცი ის, რომ რაღაც ეტაპზე მისი მინისტრობის დროს მან ნელ-ნელა რადიკალურად შეიცვალა შეხედულებები მართვაჯულებაზე, სასამართლო სისტემაში კონკრეტულ ადამიანებზე, იმაზე თუ როგორ უნდა მომხდარიყო მართვაჯულების სისტემის დაკომპლექტება, როგორ უნდა მომხდარიყო ანგარიშვალდებულების მოწყობა, მან ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ის ხალხი, რომელიც 2012 წლამდე სისტემას მართავდნენ, დავებს არიხილავდნენ, საქმეებს აგვარებდნენ, დარჩენილიყვნენ მაღალ პოზიციებზე. მან ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ თავარ პროკურატურაში მართველ გუნდს და მართველ ძალას, ერთ პოლიტიკურ ძალას შეენარჩუნებინა თავარი პროკურორის პოსტი, კონტროლი მის შერჩევ დანიშნვის გზით. ანუ მან რეალურად უკან დაიხია ყველა ამ პრინციპისგან. ჩვენ გვინდა ადამიანი, რომელიც როგორც მინიმუმ შეძლებს საკუთარი ღირებულების და პოზიციების დაცვას. არ ვიცი ამ ადამიანის შერჩევა როგორ შეიძლება, მაგრამ ის ზუსტად ვიცით, რომ ამ ministris პირობებში ამ პროცესში მონაწილეობას აზრი არ აქვს. ჩვენ არ ავართ ახლა ის რა
ქვია. სწორედ ის კითხვა გავდა ჩემს შეკითხვას რაღაცნაირად, რომ შეიცვალოს რა შეცვლის ესო.
ჯერ ერთი სიტუაცია შეცვლის. რატომ
ექნება მეტი როგორ ვთქვა, მეტი დარწმუნება თავის თავში და უფლება მოსილება, იგივე არ იქნებაო?
მაგას ზუსტად იგივე იქნება თუ არა, მაგას ვერ ვიტყვით, მაგრამ სხვა გზა არ არსებობს. ჩვენ არ ვართ, ჩვენ ვერ დავაყენებთ სხვა მოთხოვნებს. ჩვენი საქმე არ არის ხელისუფლების ცვლილება, ეს ხდება არჩევნების გზით. დღეს არის ლეგიტიმური პროცესის შედეგად მოსული ხელისუფლება და ამ ხელისუფლება უნდა დანიშნოს მინისტრი. ჩვენ უბრალოდ ვაყენებთ მოთხოვნებს, მინიმალურ მოთხოვნებს, რომელსაც გონია რომ იუსტიციის მინისტრი უნდა აკმაყოფილებდეს. დღევანდელი იუსტიციის მინისტრი გონია რომ აღარ აკმაყოფილებს ამ მოთხოვნეს, კარგი ხანია, საქმეს აფუჭებს, როდესაც შესაძლებელი იყო შანსი რომ საქმე ძალიან ბევრი მიმართულებით გამოსწორებულიყო ვითარება და უკეთესად დარეგულირებულიყო მთელი რიგი უმნიშვნელოვანესი საკითხები. ფიქრობთ რომ ან ეს მომენტი გაუშვა, ძალიან ბევრი რამე გააფუჭა და პოლიტიკური პასუხისგებლობის საკითხია, ეს არის ანგარიშვალდებულების ნაწილი. ვიღაცამ უნდა იყოს პოლიტიკური პასუხისგებლობა. როდესაც 6 წლის განმავლობაში თითქმის ყველა ნაციონალური რეფორმა ჩავარდება, როგორც მინიმუმ ის მინისტრი, ვინც პასუხისგებელი ამაზე, ამ დარგის მიმართულების ხელმძღვანელი უნდა წავიდეს.
კარგი, ეს გავიგეთ ამ საკითხზე პოზიცია. ბუნებრივია, არაერთ ადამიანს გაუჩნდება კითხვა. სულ მცირე კითხვა, თუ კი შეიქმნა საგამოძიებო კომისია ხორავას ქუჩაზე მომხდარი დანაშაულის გამოძიების ირგვლივ, ვთქვათ რა, კითხვები შეიძლება გაჩნდეს და ასე შემდეგ, კომისია ბუნებრივია საქმეს ვერ გამოიძიებს. რატომ არ შეიქმნა სულ მცირე? თუ კი ასე მოხდა, ჩვენ ხომ ვიცით რომ მსგავსი რამ და ამ მიტინგების განმავლობაშიც მე ვერ დავამტკიცებ თქვათ რაღაც სარწმუნოებას ყველა ამბისა და სიზუსტეს, მაგრამ ჩვენ ვადევნებდით თვალს ადამიანების მონათხრობს გარდაცვლილების მოკლულების ფოტოებით და ისედაც მე ტრადიცია რომ ვახსენე, ეს როცა მძიმე დანაშაულში დამნაშავე პირი ვთქვათ იცილებდა პასუხისგებლობას და რა სისტემით ხდებოდა ეს ტრადიცია მოდის 10 წლეულებია საქართველოში და უბრალოდ ზაზა სარალიძემ იყვირა ხმამაღლა, ყველაზე ხმამაღლა და ბევრი ადამიანის მხარდაჭერა და სოლიდარობა დაიმსახურა და გამოიწვია სწორედ იმის გამო რომ ეს არ იყო მხოლოდ მისი პრობლემა, იმის გამოც ვფიქრობ. რატომ სულ მცირე და თulit თუ არა რომ საჭიროა ეს გაკეთეს? ბუნებრივია თქვენ პოლიტიკოსები არ ბრძანდებით და ამას ვერანაირ მექანიზმით ვერ შეძლებთ. რატომ არ უნდა შექმნილიყო საგამოძიებო კომისია იგივე თემირლან მაჩალიკაშვილის ლიკვიდაციის საქმეზე? სხვაგვარად არის აღძრული საქმე უფლებამოსილის გადაცდომის მუხლით, ხომ თუ არ ვცდები?
საგამოძიებო კომისიის შექმნა პარლამენტში მაინც პოლიტიკური პროცესის ნაწილია და შედეგია, ამიტომ ხო, რაღაცა გაწერილი და დადგენილი ეს არ არის რაღაცა საგამოძიებო უწყება, რომელიც ერთვება რაღაც კონკრეტულ შემთხვევაში. ამიტომ ეს არის საპარლამენტო კონტროლის ერთ-ერთი ფორმა, რომელსაც პოლიტიკური პარტიები იყენებენ უკიდურეს შემთხვევაში. კი, მაჩალიკაშვილის შემთხვევა იყო უკიდურესი, მაგრამ იქ იყო ასევე ის ცოტა სხვა თემა იყო, თუმცა შედეგის მხრივ და სიმძიმის მხრივ მე მგონია რომ ერთსა იგივეა. გარემოებები შეიძლება განსხვავებული იყოს, თუმცა ნუ ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რადგან როგორ ჩანს ამ შემთხვევაში მართალი თქვი თქვენ უფრო ხმამაღლა ისაუბრა ზაზა სარალიძემ და ამას მოყვა საზოგადოებრივი მღელვარება და ალბათ ამან გამოიწვია სავარაუდოდ დიდი ალბათობით საზოგადოებრივი მაზეწოლამ გამოიწვია ამ კომისიის შექმნა თან ისე რომ მე მგონი პირველად ოპოზიციას აქვს უმრავლესობა და ხელმძღვანელობს კომისიას, ანუ ეს არის დათმობა, რომელზეც პოლიტიკური გუნდი წავიდა და გასაგებია ამ სიტუაციაში ესეც უნდა ყოფილიყო. რა ბერკეტები აქვს კომისიას იმისთვის რომ ეფექტურად იმუშაოს, ეს კიდე სხვა საკითხია და ვნახავთ ამას ჩვენ. ის საქმეს ბუნებრივია მართალია ვერ გამოიძიებს, მაგრამ ერთი რაღაცა ცხადია, უკვე გამოჩნდა რომ ის რასაც გვეუბნებოდნენ აქამდე პროკურატურა რა პოზიციაზეც იყო, რა პოზიციაზეც იყო იუსტიციის მინისტრი და უცნაურია რომ დღემდე ამ პოზიციაზეა და რა პოზიციაზეც იყო მაშინ შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომ ყველაფერი გამოძებულია, ყველა დაკავებულია. აღმოჩნდა რომ კიდე ორი ადამიანი ახლახანს დააკავეს. თუ იმ დროს ყველა დაკავებული იყო, ეს ორი ადამიანი რაღაცა დაიჭირეს. ძალიან ბევრი კითხვა, კითხვის ნიშანი. ჩვენ ერთის ხრივ პირველ რიგში ვაყენებთ ზაზა სარალიძის ინტერესს და გვინდა რომ მისი საქმე იქნეს სრულად გამოძებული. მეორე ჩვენთვის თავარია სისტემური ხარვეზების იდენტიფიცირება ამ კონკრეტულ მაგალითზე და მესამე ჩვენთვის ასევე თავარია რომ ამ საზოგადოებრივი ზეწოლის ფონზე უბრალოდ არ გაიწიროს ის ადამიანები, ვინც არ არის გასაწირი და ვინც არ მონაწილეობს ამ საქმეში, იმიტომ რომ როდესაც ესეთი დაძაბულობაა, როდესაც ამ ხელაზე წოლა მომდინარეობს, მე არ ვენდობი პოლიტიკოსებს რომ ისინი მიმოქმედებენ სწორად და არ დაშიან იმ ადამიანებს, რომელიც არ უნდა დაისაჯონ.
მე გუშინ კიდევ ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის სოფო ვერძეულს EMC-ს წარმოადგენელს დაუსვი კითხვა. სულაც რომ გაჩერდეს ეს პროტესტის დემონსტრაცია. სულ რომ არ იყოს ქუჩაში არაფერი არ ხდებოდეს და ვთქვათ არ იყოს ასეთი გამოხატვა დემონსტრაციული. რა შეიძლება ხელისუფლების წინაშე გამოწვევები რჩება მაინც?
რა თქმა უნდა.
როგორ შეიძლება ამ პროცესის შენარჩუნება? ვგულისხმობ იმისა, იმ მინიმალურისა, რაც დაიწყო. გინდა საგამოძიებო კომისია იქნება ეს თუ ხელმეორე გამოძიების პროცესი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ? როგორ შეიძლება ასე თქვა რა მექანიზმით საზოგადოების რა მონაწილეობით ამის შენარჩუნება?
Ну საზოგადოებრივი ჯგუფების აქტიურობით და ჩართულობით ეს ჩვენზეც არის ძალიან დიდი პასუხისგებლობა ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენ ალბათ უნდა გაცილებით უნდა გავაქტიურდეთ ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ხელისუფლების სხვადასხვა შტოების უწყებების მონიტორინგი ჩვენი ერთ-ერთი ძირითადი საქმეა და მეორე საზოგადოების ინფორმირება. სამწუხაროდ ბევრნაირი ორგანიზაცია არსებობს და საზოგადოებას მოუწევს რაღაცების შეფასება და დასკვნების გამოტანა. ყველა ერთ ეგევეს არ იყვის ამ პროცესში. ბუნებრივია რომ არსებობს ხელისუფლებასთან დაახლოებული ჯგუფები, მაგრამ ინფორმაციის გაფილტრო ამ საუკუნის გამოწვევა, უნდა გავფილტროთ ინფორმაციას, შევაფასოთ, მაგრამ ეს არ ხსნის ჩვენ პასუხისგებლობას ამ პროცესში. გარდა ამისა, აქცია იქნება თუ არა, მე მგონი ზეწოლა უკვე იმუშავა, ხელისუფლებამ დაინახა ის ღელვარება, რაც არის საზოგადოებაში და ის რომ ეს აქციები დღეს აღარ მიმდინარეობს, ეს სხვა მიზეზებმაც გამოიწვია, კონკრეტულად ძალიან კონკრეტული პოლიტიკოსების ქცევებმაც გამოიწვია რაღაცა კუთხით, მაგრამ ის რომ ეს მუხტი არის, ეს უკვე ნანახია და ამან თავის საქმე გააკეთა. მაგრამ სამწუხაროდ ჯერ მაინც ჩვენ ვერ დავინახეთ ის მყარი ნება ხელისუფლების რომ უფრო დიდი ცვლილებები გააკეთოს, რომ გრძელვადი ამ პერსპექტივაში ქვეყნისთვის გაცილებით უფრო სასარგებლო პროცესები დაიწყოს. მე გულისხმობ ამ ძალიან მნიშვნელოვანი პოსტების, როგორც არის მაგალითად თავი პროკურორი, აი ამ საკითხის მოგვარებას, ნეიტრალიტეტის შემოტანას, ამ უწყების რეალურად დამოუკიდებლობის ამაღლებას, მაგრამ ეს პროცესი ჯერჯერობით არ მიმდინარეობს და ჩვენ ამას ვცდილობთ. ამიტომ გვინდა ჩვენ პარტნიორ ქვეყნების წარმომადგენლებთან შეხვედრა, რომ ამ პროცესში ადვოკატირება დავიწყოთ, რომ ხელისუფლებას გარდა ჩვენი სხვადასხვა აქტიური ადამიანისა, რომელიც ნუ საზოგადოებრივი ჯგუფების გარდა არასამთავრობო ორგანიზაციების უბრალოდ აქტიური ადამიანებისა, საერთაშორისო დიპლომატიურმა კორპუსმაც იმუშაოს ამ მიმართულებით. ჩვენ შევეცდებით ამის ახსნას, მე ისინი თვითონ გადაწყვეტენ რა უნდა გააკეთონ.
თქვენ 31 მაისს გამოაცხადა სასამართლომ, გამოაცხადა არც კი ვიცი რამდენიმე დღის წინ სახალხო დამცველი ამბობდა, რომ მას ჯერ კიდევ არ ქონდა განაჩენი არიან სრული ტექსტი, რასაც ქვია.
ხო, ის არის, ანუ მარტო გადაწყვეტილება გამოაცხადა, დასაბუთება შეიძლება.
ხო, განცხადება ვიცით მარტო სასამართლოსი. 31 მაისს მოხდა ეს და 2 ივნისს თქვენ კვლავ, რაც არერთხელ გაგკეთებიათ, არასამთავრობო ორგანიზაციები მოუწოდებდით ხელისუფლებას მართსაჯულების სისტემის ძირეული ცვლილებისკენ. რაც ვერ მოხდება ერთ დღეში რაღაცა გადაწყვეტილებების რაღაც კომპლექტი თუცებ, ესე ერთი ხელის დასმით.
რა თქმა უნდა.
და ამას ჭირდება დრო. ამის პარალელურად აი ახსნა მინდა რისი რომ სვენელმა დაინახოს რეალურად რა ხდება და რისი შესაძლებლობა არსებობს დღეს. დღეს არის ის სისტემა მართსაჯულების რაც არის. თქვენ ითხოვთ რეფორმას რასაც დიდი დრო სჭირდება და კონკრეტული ამოცანა ამ შემთხვევაში დათო სარალიძის კვლელობის საქმე არის გამოსაძიებელი. რა უზრუნველყოფს ამ პროცესს რომ ის იყოს ნამდვილი, საფუძვლიანი და მოიტანოს შედეგი.
პროკურატურა და სასამართლო ძალიან დაკავშირებულია ერთმანეთთან, მართსაჯულებაში ეს ორი უწყება მოიაზრება. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სასამართლოს, იმიტომ რომ სასამართლო არის ხელისუფლების შტო, რომელიც აბალანსებს ძალიან ბევრ რამეს და არის უდიდესი ფილტრი. და პირველ რიგში ფილტრი ადამიანის უფლებების დაცვისკენ მომართული. თუ ეს ფილტრი მოშლილია, ჩვენ ეს გვახსოვს რა ხდება, როგორ მუშაობდა სისტემა, როცა ეს ფილტრი არ არსებობდა. მაშინ ადამიანის უფლებების დაცვა იყო შეუძლებელი. ვერც ადვოკატი აკეთებდა ამას, რა თქმა უნდა, და ვერც ვერავინ მოახერხებდა ადამიანის უფლებების დაცვას, როდესაც ეს ფილტრი არ იყო. ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი რისკები, ის რომ დღეს სასამართლო იმაზე უკეთესია ვიდრე ადრე იყო, როცა საერთოდ არ იყო სასამართლო. დღეს რაღაცებს აკეთებს, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ შვიდათ უნდა ვიყოთ. სასამართლო სისტემის საფუძველი არის მოშლილი, იმიტომ რომ გამყარებული არაფორმალური მართველობა და კონკრეტული ადამიანები იღებენ გადაწყვეტილებებს საქმეებზე და ადამიანის ბედით თამაშობენ. ეს არის პრობლემა. რაც შეეხება ზაზა სარალიძის კონკრეტულ საქმეს, ეს ჩვენ ხშირად ვაკრიტიკებთ სასამართლოს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს მოსამართლის კრიტიკას ჩვენ არ ვაპირებთ, იმიტომ რომ მე მგონი რომ ეს იყო სიტუაცია, როდესაც უბრალოდ სხვა გადაწყვეტილების მიღება სავარაუდოდ შეუძლებელი იყო, იმიტომ რომ ეს გადაწყვეტილება გამოვიდა ქემამდე რომ არ იყო მტკიცებულებები. რამ გამოიწვია ეს და როგორ გამითარდება სიტუაცია? მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვიყავი რომ ეს დიდი ამბები რო არატეხლიყო, აპელაციამ გადაწყვეტილება შეცვლიდა, იმიტომ რომ მოაგვარებდა ხელისუფლება ამ ამბავს.
შესაძლებლად თვლით რომ
ამას თვლი ძალიან დიდი
ალბათ კვლელობა არის და მკვლელები არ არიან?
მე ამას არ თვლი შესაძლებლად, უბრალოდ როცა მტკიცებულება არ აქვს პირდაპირ.
არა, წარმოიდგინეთ რომ ეს შეიძლებოდა.
არა, ეგეთი რამე გამორიცხულია. ეგ არის ეს გადაწყვეტილება მიიღო სასამართლომ, იმიტომ რომ პროკურატურამ არ წარადგინა სათანადო მტკიცებულებები. თუ შენ გაქვს კვლელობის, თუ შენ არ გაქვს კვლელობის იარაღი, ყავს ადამიანი, რომელმაც დაარტყა დანა, მაგრამ ვერ ადგენ მისი დარტყმით მოკვდა თუ არა. მაშინ იმ ადამიანს სასამართლემ მცდელობისთვის ეს მოხდა. ვერ დაადგინეს 12 ჭრილობიდან სასიკვდილო ჭრილობები ვინ მიაყენა. და ამას მოსამართლე თვითონ ვერ დაადგენდა, ეს პროკურატურის საქმე იყო. ხო, აი ეს შედეგი მივიღეთ. ძალიან უცნაური ამბავია, მაგრამ კი, ესე ხდება. და აქედან გამომდინარე ჩვენ თავიდანვე პროკურატურის მიმართ ჰქონდა პრეტენზიები. ორი პრობლემა იყო. პირველი ეს იყო კვალიფიკაციის პრობლემა და მეორე, რაც უფრო დიდი ალბათობით არის, ეს არის ის, რომ ხელსაფარებენ ვიღაცებს და რაღაცა სიტუაციებში გაქრა, რაღაც მდგომარეობებში გაქრა ძალიან მნიშვნელოვანი მტკიცებულებები და ფარდული დაინგრა ბოლო-ბოლო, სადაც მოხდა მკვლელობა, რაც ძალიან უცნაურია და პასუხს ვერავინ ვერ იძლევა. ამიტომ ჩვენთვის ეს არის ფილტრი. ჩვენ საერთოდ გონია, რომ პროკურატურის რეფორმა მხოლოდ თავი პროკურორით არ უნდა შემოიფარგლოს და მართსაჯულების რეფორმა მხოლოდ ეხა რაც მიდის დისციპლინური რეფორმით არ უნდა შემოიფარგლოს. ჩვენ ლაპარაკობთ არაკეთილ სინდისიერ ადამიანებზე, რომლებიც არიან ამ სისტემაში, რომლებიც სისტემიდან უნდა წავიდნენ, ამის შანსი იყო, მაგრამ ვერ მოხერხდა, რომ კანონიერად ეს ხალხი სისტემაში აღარ დაბრუნებულიყო, იმიტომ რომ ამ ხალხთან მართსაჯულებაზე ლაპარაკი შეუძლებელია, ისინი არ არიან მოსამართლეები. პროკურატურას რაც შეეხება, მთავარი პროკურორი ერთი საკითხია, მეორე საკითხია გამოძიების და დევნის რეფორმა და ამ ორის გამიჯნვა. პროკურატურა უნდა იყოს დამატებითი ფილტრი გამოძიებისთვის, გამოძიება უნდა იყოს შინაგან საქმე და სამინისტროს ხელში ან სხვადასხვა უწყებების ხელში პროფილური ანუ სპეციალიზაციის მიხედვით და პროკურატურა უნდა იყოს დევნის ორგანო, ხოლო დევნის ორგანო ეს არის დამატებით კიდევ ერთი ფილტრი, იმიტომ რომ ხორავას ქუჩაზე მომხდარი შემთხვევის გამოძიება, რომ მისულიყო დამოუკიდებელ პროკურორთან, რომელსაც მხოლოდ დევნის ფუნქცია აქვს, ის ამ საქმეს სასამართლოში საერთოდ არ წაიღებდა, თუ მტკიცებულებები ასეთი პრობლემური ყოფილა საქმეში.
ამ ეტაპზე არ წაიღებდა.
არა, აუცილებლად წაიღებდა ადრე თუ გვიან, მაგრამ ამ ეტაპზე ეს საქმეს არ წაიღებდა. თქვენ როგორ გონით ესეთი გახმაურებული საქმე, როდესაც პროკურატურა შეჭერდება, გამოძიებაზე რა თქმა უნდა ზეწოლა იზრდება, ბუნებრივია, თორემ გამოძიებელ საქმეს დატოვებენ, თქო ამას არ ვამბობ. უბრალოდ ფილტრი იყო. პროკურორი ამ საქმეს ასე არ დაამთავრებდა, რომ ორი ბავშვის კვლობაში ერთ-ერთი გარდაცვლილის დაზარალებულის კვლელი ვერ ვიპოვეთ და თურმე აღმოჩნდა, რომ კვლელი არ არსებობს.
ხო, ყოველ შემთხვევაში მოლოდინი მაინც ხო რთულია ესე, მაგრამ მესმის რასაც ამბობთ. დიპლომატი მინდა კიდევ ერთხელ კი ესე უფრო დააზუსტოთ რა როლი შეიძლება შეასრულოს საქართველოს პარტნიორებმა საერთაშორისო პარტნიორებმა ზოგადად ასევე
ჩვენი ხელისუფლება ანუ ჩვენ ამას ხედავთ ხა ანუ ეს ფაქტია რომ ხშირად უსმენს ხოლმე რა თელ იქ საკითხებში პარტნიორებს მაგრამ ჩვენ პარტნიორებს აქვს ძალიან დიდი რესურსი იმის რომ ერთის ხრივ ისინი პირდაპირ დახმარებას უწევენ როგორც პროკურატურას ესა სამართლოს საქართველოს სტავრობას ბევრი მიმართულებით და მეორე ეს არის უკვე პოლიტიკური ნაწილი ამ ყველაფრის სადაც არსებობს გარკვეული ფორმატები როდესაც სადაც შეიძლება ხელისუფლებასთან საუბარი ძალიან კონკრეტულ საკითხებზე ღიად პრობლემებზე და ხშირად ჩვენ ქონია ხოლმე შედეგი მთელი რიგი მიმართულებებით. გარდა ამისა არსებობს სხვადასხვა ბერკეტები, რომელიც შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს ხელისუფლებასთან სალაპარაკოდ. ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი ვალდებულება, მათ შორის მართლმსაჯულების სექტორის რეფორმის, ასოცირების ხელშეკრულებით და ჩვენ ეს ვალდებულებებს ხშირად გვახსენებენ ხოლმე. და რაღაცა ამ მიმართულებით ძრები ყოფილა და ყოფილა ისეთ შემთხვევები, როდესაც ზეწოლის შედეგად მომხდარა გადაწყვეტილებების მიღება. ყოფილა ისეთ შემთხვევები, როდესაც ძალიან დისკომფორტული და უსიამოვნო გადაწყვეტილება მეორე ხელისუფლებას მომ, მაგრამ ეს
ყოფილა კი.
კი.
არის ეს მოლოდინი გაქვთ რომ ეს ის შემთხვევა და ვითარება როცა
იცით რა, ანუ სიმართლე გითხრათ, თავარი პროკურატურის თემას თუ ავიღებთ, მე არ ამგონია რომ ხელისუფლებამ ეს პოსტი დათმოს. თუ ეს შეიძლება თქმა. დათმოს და არ გულისხმობ რომ ვიღაცა ოპოზიციურ პარტიას აჩუქოს. არა, უბრალოდ ვიზახი რომ მისი გავლენა შეზღუდოს ამ უწყებაზე. ეს არ მგონია.
ჩვენ გვესმის ახლა რომ ვუყურებ მე მესმის ეს არ ვიცი შეიძლება არასწორად ვამბობ მაგრამ ფორმალური პროცესი მიმდინარეობს და აგერ კანდიდატებს ხედავ რამდენი ორგანიზაცია და ადამიანი ასახელებს ამ კანდიდატებს ვის შეუძლია დასახელება ანუ კიდევ ესე შეიძლება იყოს ძალიან ბევრი ამ სიაში საფასო
საზოგადოებრივი ჯგუფები
მოქალაქეებსაც ალბათ.
არასამთავრობო სამოქალაქო ორგანიზაციებს, აკადემიურ წრეებს, ადვოკატთა ასოციაციას, სახალხო. ანუ ეს პროცესი სამწუხაროდ ჩვენ ძალიან
შეიძლება საინტერესებს ამ ეტაპზე, მაგრამ მიმდინარეობს მაინც რომ
ის. კი, მიმდინარეობს და როგორც წინაზე იყო, ისე შეიძლება მოხდეს, იმიტომ რომ ნუ არის ორგანიზაციები, რომლებიც პირდაპირ არიან დაკავშირებული ხელისუფლებასთან და ისინი როგორც წესი ასახელებენ იმ კანდიდატებს, ვინც ყველაზე მისაღებია ხელისუფლებისთვის და ის რომ პროცესში ჩართავს სამოქალაქო საზოგადოებას, კანონში ჩაწერო აი სახალხო დამცველი ან თუნდაც რა ვიცი ადვოკატთა ასოციაცია, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლება ვერ მოახერხებს საკუთარ კანდიდატებს გაყვანას, ანუ ეს არ არის სრული შემძღვდელი ფაქტორი, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, არასამთავრობო ორგანიზაციები ყავს ხელისუფლებასაც.
და ასევე მინდა კითხოთ, ეს მესმის სპეკულაციასავით გამოდის, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ოპოზიციურმა პარტიამ დაასახელა მაგალითად მეორე ოპოზიციური პარტიის ლიდერი. და ეს რომ ვთქვათ, გაფორმდეს და გახდეს ნაწილი ამ პროცესის, თავი პროკურორის შერჩევის და შეიცვალოს, აი ვთქვათ, რომ ხა რადგან ახსენეთ ოპოზიციური პარტია იმ სასურველი კანდიდატით, რაღაცნაირი ბალანსი მოხდეს პოლიტიკური. რომ აი თქვენი აზრით ეს რას შეცვლის? ანუ პიროვნებაზე რამდენი არის დამოკიდებული?
თავი პროკურატურა ისე ამოწყობილი, რომ პიროვნებაზეა ყველაფერი დამოკიდებული დღეს იქ. დღეს არ არის ავტონომია, არ არის დეცენტრალიზებული ორგანო, ან ძალიან ბევრ საკითხს წყვიტავს, ანუ ამოწყობის პოლიტიკას განსაზღვრავს მის ხელმძღვანელი. ეს ესეა თალსახად. ამასაც ჭირდება რეფორმა, მაგრამ ეს ესეა. და ზოგადად პრეცედენტი თუ იქნება, რომ ესეთი გავლენიანი და მნიშვნელოვანი პოსტი გადავა არამართველი გუნდის ხელში, მე მგონი ეს ბევრ რამეს შეცვლის. ის რომ პოზიცია ოპოზიცია ერთმანეთთან დაპირისპირებულია და ამ პროცესში ისინი შეეცდებიან გარკვეული ბალანსის დაჭერას, ესეც ალბათ დადებითი ფაქტორი იქნება, ამას ზუსტად ვერავინ ვერ იტყვის, მაგრამ ესეთი გამოცდილების მქონე ქვეყნებში, ეს არის მაღალი პოლიტიკური კულტურის მქონე ქვეყნებში, ხდება ხოლმე ესეთი ვითარება და უარყოფითი შედეგი არ გამოუწვევია, იმიტომ რომ არსებობს პროკურატურა, არსებობს სხვა ძალოვანი უწყებები, რომელიც მეორე მხარის ხელშია და ბუნებრივია, რომ ამის ბოროტად გამოყენებას ვერავინ ვერ გარისკავს.
მაგრამ ეს არ ხსნის დღის წესრიგიდან პროკურატურის რეფორმის.
არავითარ შემთხვევაში ეს არ ნიშნავს იმას, რომ პროკურატურის რეფორმა არ უნდა ჩატარდეს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, შეიძლება ძალიან კარგი ხალხი მოვიდეს ხელისუფლებაში, მაგრამ სისტემა უნდა იყოს ყარი, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ვენდობთ პიროვნებებს, მით უმეტეს ასეთ მაღალ თანამდებობებზე, რაცა უნდა კარგი ადამიანი იყოს, იმიტომ ხშირად გვსმენია ეს, ამიტომ სისტემა უნდა იყოს იმდენად ყარი, რომ არ იძლეოდეს მის ლავირების საშუალებას და ძალოფლების კონცენტრაციის საშუალებას.
ჩვენ აუცილებლად ვილაპარაკებთ ამ თემაზე კიდევ ბევრს, ესე უცბად არაფერი არ მოხდება და არ შეიძლება. იმისთვის არის კიდევ მნიშვნელოვანი რეფორმის საკითხი, რომ დღის წესრიგში დარჩეს, რომ მხოლოდ იმ ადამიანებს და იმ საქმეებს არ შეეხოს, თქვათ რაღაცა, როგორ თქვა, შედარებით თუ კი არ ვიცი რა იქნება მომავალში, მაგრამ მათკენ არ იყოს მხოლოდ მეტი ყურადღება, ვინც სხვაგვარად არ მინდა გამიგოს სვენება, ვინც უფრო ხმამაღლა გამოხატავს ამას, რადგან ბევრი ადამიანი არის ეს ქვეყანაში, ხო, რომელიც შეიძლება და დავინახეთ, რომ თვლიან, რომ მათი ოჯახის ტრაგედიების მიმართ არ იყოს სამართლიანი დამოკიდებულება ამ სისტემაში და ბევრი ისტორია მოვისმინეთ ასევე. ჩვენ გია გვილავასთან ერთად ვლაპარაკობდით. დიდი მადლობა, ბატონო გია. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი გახლავთ ის. გადასემის მეორე ნაწილში ჩვენ მომასპინძლებთ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს ხელმძღვანელს ნინო ლეჟავას და ამ ფონდის 15 წლის საქმიანობას შევაჯამებს, თქო ცოტა ხმამაღალი ნათქვამია, მაგრამ მოკეთ საინტერესო საუბარი გველის დაგველოდეთ. ნინო როდონაიას ვუთმობ ახლა ეთერს ახალი ამბებისთვის.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა და ჩრდილოეთ კორეის ლიდერმა კიმ ჩენ ინმა ცოტა ხნის წინ სინგაპურში მოლაპარაკების შემდეგ ხელი მოაწერეს ერთობლივ დოკუმენტს, რომლის დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. ხელმოწერის ცერემონიაზე დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ უახლოეს ხანში ელის კორეის ნახევარკუნძულის ბირთვული განიარაღების დაწყებას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ჩრდილოეთ კორეის ლიდერთან განსაკუთრებული ურთიერთობების დამყარება შეძლო და მასთან შეხვედრა პატივი იყო. ჟურნალისტების შეკითხვას მიიწვევს თუ არა კიმ ჩენ ინის თეთრ სახლში, დონალდ ტრამპმა უპასუხა, რომ რა თქმა უნდა მიიწვევს. დონალდ ტრამპის და კიმ ჩენ ინის ისტორიული შეხვედრა დღეს დილით გაიმართა სინგაპურის საკურორტო კუნძულ სენტოსაზე მდებარე ხუთვარსკვლავიან სასტუმრო კაპელაში. თარჯიმნების მონაწილეობით პირისპირ შეხვედრის შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის და ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის მოლაპარაკება შეუერთდნენ ორი ქვეყნის ოფიციალური დელეგაციები. დღეს სტრასბურგში ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გაიმართება დებატები თემაზე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები რუსეთის შეჭრიდან 10 წლის შემდეგ. სხდომაზე გამოვა ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტი ფედერიკა მოგერინი. დებატების შემდეგ იგეგმება რეზოლუციის მიღება. ევროპარლამენტის დღევანდელი სხდომის ის ნაწილი, რომელზეც საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება განიხილება თბილისის დროით 17 საათზე დაიწყება. თბილისში მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდნენ სამაშველო და დასუფთავების სამსახურების და საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები. ძლიერმა წვიმამ დააზარალა დედაქალაქის რამდენიმე რაიონი. განსაკუთრებით რთული ვითარება იყო გლდანში, სადაც დაიტბორა საცხოვრებელი სახლების სარდაფები, სავაჭრო ობიექტები, მიწისქვეშა გადასასვლელები და მეტროსადგურ ახმეტელის შესასვლელი. წყლის ამოტუმბვა რამდენიმე საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. სტიქიამ დაანგრია გლდანიდან სოფელ გიორგი წმინდისკენ მიმავალი გზა. ვარკეთილის დასახლებაში რამდენიმე წაქცეულმა ხემს ავტომობილო გზა ჩახერგა და წყალში ჩარჩენილი ავტომანქანებიდან მოქალაქის ევაკუაცია საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა განახორციელეს. რთული ვითარება იყო ვაკესაბურთალოს რაიონშიც. დაიტბორა უნივერსიტეტის ქუჩიდან თამარაშვილის ქუჩისკენ მიმავალი საავტომობილო გზა. წყალში ჩარჩენილი ავტომანქანები სამაშველო ჯგუფებმა გაიყვანეს. ადგილზე იმყოფებოდა თბილისის მერი კახაკალაძე, რომელმაც განაცხადა, რომ ნაგავმა და პოლიეთილენის პარკებმა გაჭედა სანიაღვრე არხები და წყლის ნაკადი ვერ გაედინებოდა. საბურთალოს რაიონში დაიტყორა რამდენიმე საცხოვრებელი სახლის სარდაფები. ღამის განმავლობაში სამაშველო სამსახურმა 150-ზე მეტი შეტყობინება მიიღო. ძლიერი წვიმის გამო დაიკეტა თამარაშვილის ქუჩიდან გმირთან მოედნისკენ მიმავალი ეგრეთ წოდებული ახალი გზა, რომელიც მდინარე ვერეს მიუყვება. 2015 წლის 13 ივნისის წყალდიდობისას ყველაზე მძიმე ვითარება სწორედ ქალაქის ამ ნაწილში იყო შექმნილი. ძლიერმა წვიმამ და სეტყვამ დააზარალა გორის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელი, განსაკუთრებულად რთული ვითარება სოფელ მეჯვრის ხევში, სადაც 10-ზე მეტი საცხოვრებელი სახლი დაიტყორა. წყლის დიდი ნაკადის გამო დატბორილი ასევე ეზოების აკარმიდამო ნაკვეთები და სახლის სარდაფები. ადგილზე სახანძრო სამაშველო ჯგუფების მობილიზაცია გამოცხადდა და მათ წყლის ამოტომბვის სამუშაოები დაიწყეს.
Ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ნინო გელაშვილი ვუძღვები დღეს გადაცემას, გოჩა ლეჟავახმის რეჟისორი და გადაცემის ამ ნაწილში დღეს მასპინძლობთ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს ხელმძღვანელს ნინო ლეჟავას. ქალბატონ ნინო, მოგესალმებით.
დამშვიდობისა.
15 წლის იუბილეს აღნიშნავთ რეგიონული ბიუროთ თავად. ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ორგანიზაცია შეიძლება ითქვას. რომ თქვა, ესე ვთქვა, ძალიან ხშირი შეხვედრა ჩვენ მსმენელთან არ გაქვთ, მაგრამ ჩვენი მსმენელები გიცნობენ, მინდა მაინც ვილაპარაკოთ ამ ფონდის მიზანზე, ამოცანაზე რეგიონში, სამხრეთ კავკასიის რეგიონში, და რა მოიტანა 15 წელმა, რა გაჩვენათ. ძალიან ბევრ პროცესს უწყობთ ხელს, ძალიან მნიშვნელოვან პროცესს. ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი, ჩემი აზრით, შეიძლება ვცდებოდე, ეს არის საჯარო დებატების ხელშეწყობა, ორგანიზება, ამ კულტურის დამკვიდრება, რაც შეიძლება მეტი ადამიანის ჩართვა ამაში. ეს არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი და ის, რაც სასწავლი გვქონდა და გვაქვს საქართველოში, და მინდა თავად ბრძანოთ და ბრძანოთ ასევე ამ საიუბილეო დღეებთან დაკავშირებულ ღონისძიებებს. მაგრამ თავდაპირველად აი ამაზე მითხარით, რა არის თქვენი პრიორიტეტები, რისი ხელშეწყობისთვის არის ეს ფონდი, თავად ფონდზე რა არის მისი არსი?
ძალიან დიდი მადლობა ინტერესისათვის, რადგან ჩვენთვის რადიო თავისუფლება ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მოკავშირე იყო სწორედ იმ მისიისთვის, რომლის განსახორციელებლად პრინციპში ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის ყველა თანამშრომელი მუშაობს აქ რეგიონში. 15 წლის წინ, როცა ფონდის რეგიონულ ბიურო დაარსდა თბილისში, ჰქონდა აბსოლუტურად განსხვავებული პოლიტიკური სიტუაცია თავად რეგიონშიც, როცა თქვათ მეტნაკლებად ერთნაირი პოლიტიკური კულტურაზეც, პოლიტიკური კულტურაზეც კი შეიძლებოდა გველაპარაკა
შედარებით,
და ცდილობდნენ ხოლმე ამ რეგიონის სწორად ერთიან ერთეულად წარმოდგენასაც კი. ჩვენი დაკვირვებით ნელ-ნელა სწორედ ეს მდგომარეობა შეიცვალა, მოგვიანებით კარდინალურადაც შეიცვალა და იცვლებოდა შესაბამისად ჩვენი მიდგომაც ამ თვალსაზრისით. ჰაინრიხ ბიოლის ფონდი მოგეხსენებათ, გახლავთ გერმანული მწვანე პოლიტიკური ფონდი, რომლისაც მთავარი მიზანია დემოკრატიული პოლიტიკური კულტურის, სოციალური სამართლიანობის და გენდერული თანასწორობის დამკვიდრება ამა თუ იმ საზოგადოებაში. ჰაინრიხ ბიოლის ფონდი გერმანიის გარდა მუშაობს მსოფლიოს 60 ქვეყანაში დაახლოებით, და ასე ვთქვათ, შესაბამისად გვაქვს ძალიან ფართო ქსელი ჩვენი მოკავშირეებისა და პარტნიორებისა. რაც შეეხება თქვენს მიერ ხსენებულ დებატებს, ეს იყო სწორედ 2004 წელს დაწყებული ინიციატივა, რომელიც მართლაც ბუნებრივად მოყვა ვარდების რევოლუციის სიტუაციას, როცა ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ საზოგადოება იმდენად გახსნილი იყო სხვადასხვა თემებზე სასაუბროდ, რომ მნიშვნელოვანი იყო ჩვენ შეგვეთავაზებინა გარკვეული ფორმა, მოდერირებული ფორმა, იმიტომ რომ მოგეხსენება, თქვა, დისკუსიასა თავისი კულტურა ჭირდება, აზრის გამოთქმას, ასე ვთქვა, ჭირდება გარკვეული პარიტეტი, და ჩვენ ცდილობთ სწორედ აი ამ წესების დამკვიდრებით ქართული საზოგადოებისთვის შეგვეთავაზებინა თავისუფალი სივრცე, სადაც მრავალ საჭირო როტო საზოგადოებრივ პოლიტიკურ საკითხზე შეიძლებოდა ლაპარაკი, მათ შორის ბევრ ტაბუირებულ თემაზეც, რომელიც ამ წლების განმავლობაში ახლა უკვე ბიოლის ფონდის, თქვათ, შენობის კედლებს გასცდა, და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სწორედ ეს პოლიტიკური კულტურა დისკუსიების თვალსაზრისით უკვე დამკვიდრებულია, და პრინციპში მიგვაჩნია, რომ ეს უკვე ჩვენი საკეთებელი საქმეც კი აღარ არის. და მოგეხსენებათ, ხა იუბილესთან დაკავშირებით ყოველთვის რაღაც გარკვეულ რევიუს აკეთებს ხოლმე ადამიანი და ორგანიზაციაც, და ჩვენ გადავხედეთ ჩვენ სტატისტიკას და ჩემმა კოლეგებმა დაითვალეს, რომ სადღაც დაახლოებით 300-მდე დისკუსია გვაქვს ჩატარებული ამ წლების განმავლობაში, არა მხოლოდ თბილისში, არამედ საქართველოს ძირითად ქალაქებში. და ამავე დროს რადიო თავისუფლების თანამშრომლებიც იყვნენ ხოლმე ჩვენი მოდერატორები მრავალწლიანი, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ხოლმე ჩვენთვის აი ამ ღირებულებების დამკვიდრების თვალსაზრისით.
შვიდობა და სამართლიანობა. არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, თემა აი ამ დღეებში, რასაც გეგმავს საჯარო დებატებს. რა კავშირშია ეს ორი ერთმანეთთან? ვიცით რომ არის, მაგრამ რატომ აირჩიეთ ასე საქართველოს კონტექსტში დღეს?
ხო, ეს არის ასე ვთქვათ სამი საიუბილეო დისკუსია, ასე ვთქვათ, გადავწყვეტეთ რომ ესეთი სერია შეგვეთავაზებინა, ვთქვათ, საზეიმო მიღების გარდა გვინდო და კლავ შინაარსიც შეგვეთავაზებინა ჩვენი საზოგადოებისათვის. და ასე ვთქვათ, ეს არის ერთ-ერთი იმ სამ დისკუსიათაგანი, რომელიც ამ კვირების განმავლობაში გაიმართება. მშვიდობა და სამართლიანობა არის ჩვენი აზრით ის მთავარი მოცემულობა, რომლის ფარგლებში შესაძლებელია კეთილდღეობის საზოგადოების და სახელმწიფოს განვითარება. შესაბამისად, ეს მგონია, რომ არის ასე ვთქვათ საზოგადოების მუდმივი მოთხოვნილება სამართლიანობისა. სადა მოგეხსენებათ, ფაქტურად ერთი თვის განმავლობაში საქართველო, განსაკუთრებით თბილისი, მაგრამ ზოგადად საქართველოს იმყოფება სწორედ ამ სამართლიანობის მოთხოვნის რეჟიმში და სამწუხაროდ მრავალ ჯერადი რეფორმების მიუხედავად იუსტიციის სფეროში ეს საკითხი ჯერ კიდევ, ასე ვთქვათ, არამხოლოდ სასამართლო დარბაზებში წყდება, არამედ ის გასცდა, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ინსტიტუციების დარბაზებს და გავიდა ქუჩაში.
ხო, დემონსტრაციული მოთხოვნა ამ ერთი თვის განმავლობაში, თორემ ამაზე მოთხოვნილება და ამ მოთხოვნა მუდმივად არის. სწორედ გადაცემის პირველ ნაწილშიც ამაზე ვლაპარაკობდით, რომ კონკრეტულ ადამიანმა ზაცას არალიძეს გულისხმობ ხმამაღლა იყვირა, იმდენად ხმამაღლა, რომ ამის უგულებელ ყოფა უკვე ხელისუფლებას აღარ შეეძლო, რადგან მის ხმას შეუერთდა არაერთი უამრავი ადამიანის ხმა. იქნებოდა ეს თქვა პირადი გამოცდილების გამო, თუ იქნებოდა სოლიდარობის და იმახქმის გამო რეალობისა, რაც დგას და არის და ძალიან სერიოზული გამოწვევა და აჩვენებს ბევრ საკითხში დაგვიანებას მოქმედების. აი რაღაც რომ გაკეთებულიყო, ვთქვა თავის დროზე რაღაც რეფორმა, რომ რეალურად არსებითად გატარებულიყო, ბევრი ადამიანისთვის არ დადგებოდა ის შედეგი, რაც დღეს არის და კონკრეტულად სარალიძეების ოჯახის ტრაგედიასაც გულისხმობ. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ამ დღეების კონტექსტში ეს შეუძლებელია, რომ ასე არ იყოს.
მშვიდობაც, ასე ვთქვათ, ასეთი ბუნებრივი მოთხოვნილებაა ადამიანის და რეალურად ესეც არის, შეიძლება ვთქვათ, სამართლიანობის საგარეო პოლიტიკური განზომილებაც შეიძლება ამას უწოდოთ, რაც ასევე ვთქვათ ქართული საზოგადოების, არა მხოლოდ ქართული, ამ სამხრეთ კავკასიის საზოგადოების და ერებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რომელიც რეალურად შიდა პოლიტიკურ დემოკრატიულ განვითარებასაც აფერხებს, როცა ვთქვათ მშვიდობის გარანტიები არ აქვთ ამა თუ იმ ერებს.
თქვენ აი ამ საინტერესო აღნიშნეთ, რაღაც თემიდან თემაზე გადავდივართ, მაგრამ ასე მოაქვს საუბარს. თქვენ აღნიშნეთ, რომ თავდაპირველად და ეს ასე იყო პოლიტიკურადაც, არამხოლოდ ვთქვათ ფონდების თუ ცალკეული ორგანიზაციების ხედვა იყო ეს. აღიქმებოდა რაღაც ერთეულად თითქოს სამხრეთი კავკასია. შემდგომ კი არა, საფუძველშივე ეს ასე არ იყო. პრობლემების სპეციფიკიდან გამომდინარე შეიძლება რაღაცებით რაღაც გავსებები იყო, მაგრამ სწორედაც მკვეთრი სხვაობის გამოჩენა იმან გამოიწვია, რომ ეს ასეც იყო, უბრალოდ მე ეს უკვე უფრო მკაფიო და გარდაუვალი გახდა. შესაძლებელია საწყის ეტაპზე, ვთქვათ, ცოტა უფრო გვიან რომ უკანომ წავიდეთ ვიდრე ბიოლის ფონდის შემოსვლა რეგიონში, საწყის ეტაპზე სამივე ქვეყანას ედგა გადარჩენის საკითხი, ედგა და ესეთი ჰუმანიტარული მისიისთვის ეს თქვათ უფრო იოლი იყო, თუმცა მოგვიანებით და დღეს უკვე ბევრს მსჯელობენ იმაზე, რომ ეს აღარ არის პოლიტიკურად, ეს ასე აღარ არის, მართლაც ძალიან მკვეთრად განსხოვებული გახდა მიმართულებები საგარეო პოლიტიკური და ასე შემდეგ, და დღეს უ სხვა გამოწვევებია საგარეო ასპარეზზე სამხრეთი კავკასიის თითოეული ქვეყნისთვის და ბევრს ვისმენ დასავლელი პოლიტოლოგებისგანაც და ანალიტიკოსებისგან. რა შეცვალა ამან თქვენი ფონდის საქმიანობაში? აი თუ შეიძლება მეტი რომ გვითხრათ, რადგან კრებთ ამ ინფორმაციას. ამ სამი ქვეყნის საზოგადოებებში შიგნით აი არსებული პრობლემები, ის რაც ყველაზე აქტუალურია საზოგადოებებისთვის, მსგავსებებზე და განსხვავებებზე რომ ვილაპარაკოთ.
ჩვენ ეხლა უკვე ვიმყოფებით იმ სასიამოვნო მოცემულობაში, როცა სულ რამდენიმე ხნის წინ სომხეთშიც მოხდა ხავერდოვანი რევოლუცია, რომლითაც ჩვენი სომეხი კოლეგები ძალიან ამაყობენ და ამან ძალიან შეცვალა საზოგადოებრივი ატმოსფერო ჩვენს მეზობელ რესპუბლიკაში და მე მახსენდება სწორედ ის, ასე ვთქვათ, ის ძალიან მხიარული და ოპტიმისტური განწყობა, რომელიც 2003-2004 წლებში
საქართველოში ჩვენი გამოცდილებით ჯერ ცოტა ადრეა, მაგრამ კარგია ეს.
და ასევე ხალისის გარდა არის ძალიან პრაგმატული, ასე ვთქვათ, განწყობაც, იმიტომ რომ ამბობენ, რომ ამ ეტაპზე სერგ სარქისიანის, ანუ ყოფილი პრეზიდენტის და უკვე ყოფილი პრემიერ-მინისტრის, მოკლევადით არჩეული პრემიერ-მინისტრის გადაყენება ყველაზე ადვილი საქმე იყო, თვითონ ამბობენ, ახლა ბევრად უფრო ძნელი საქმე გვაქვს წინ. და ეს პრაგმატიზმი, სხვათაშორის, ბევრად უფრო ოპტიმიზმის საფუძველს, ანუ ობიექტური ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა, იმიტომ რომ მე მახსოვს, თქვათ, როგორი ახტაცებების რეჟიმში იყო, თქვათ, ქართული საზოგადოება 15 წლის წინ, მაგრამ სწორედ ის ხდებოდა 15 წლის წინ, ქართულმა საზოგადოებამ დააგროვა ძალიან დიდი გამოცდილება პოლიტიკურ ველში და მგონია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ჩვენ ყოველდღურად ამას ვერ გნობდეთ, ვისაც ვთქვათ, ამ ქვეყანაში გვიწევს ცხოვრება და მუშაობა, პროგრესი მაინც შეუქცევადია. ეს არის ძალიან მძიმე, რთული, მიხოულ-მოხოული და ეკლიანი გზაც, თუ ხა ესეთ მეტაფორებსაც გამოვიყენებთ, მაგრამ ეს არის მაინც, ასე თქვათ, პროგრესისკენ და განვითარებისკენ მიმავალი გზა. შესაბამისად, თქვათ, რეგიონში ამ შემთხვევაში ძალიან ჰეტეროგენული სიტუაციაა და ჩვენ, მე მახსოვს, 5 წლის წინ, როცა 10 წლის იუბილეს აღნიშნავდით, მაშინ, ასე ვთქვათ, ფართო კონფერენციით აღნიშნეთ, თქვათ, ჩვენი 10 წლის თავი და მაშინ, ასე ვთქვათ, პუბლიკაციაც გამოვიდა შესაბამისად, სწორედ სათანადო სათაურით, რომელსაც სამხრეთ კავკასია გზაჯვარე დინზე ერქვა. იმიტომ რომ იმ მომენტისთვის უკვე გასაგები იყო, რომ ძალიან სხვადასხვა გზით მიდიოდა ამ სამივე ქვეყნის პოლიტიკური ვექტორი. ამ თვალსაზრისით საგარეო პოლიტიკური ვექტორების თვალსაზრისით ჯერჯერობით არაფერი არ შეცვლილა. აზერბაიჯანი სულ უფრო იკეტება, ასე ვთქვათ, თავისი ქვეყნის საზღრებში და სულ უფრო ავტორიტარული მიმართულებით ვითარდება, ასე ვთქვათ, თავად სახელმწიფო ინსტიტუტები. მოგეხსენებათ, საქართველოში არის აი ესეთი ბიძგის პროცესი, ასე ვთქვათ, რამდენიმე ნაბიჯს გადადგამს საზოგადოება და სახელმწიფო ინსტიტუტები წინ რეფორმების თვალსაზრისით, შემდეგ კვლავ არის სტაგნაცია, რომელიც, ასე ვთქვათ, ვიცით, რომ სტაგნაცია ყოველთვის რეგრესს ნიშნავს და არის აი ესეთი რთული განვითარების პროცესი. პრინციპში ეს არის, ასე ვთქვათ, შეიძლება ამას უწოდოთ ბუნებრივი პროცესიც, იმიტომ რომ საზოგადოებამ უნდა ისწავლოს და სახელმწიფომ უნდა ისწავლოს, თუმცა მე მგონია, რომ ხშირად ბევრად უფრო კარგად შესაძლებელი იქნებოდა იმ რესურსების გამოყენება, რომელიც ქართულ სახელმწიფოს აქვს, აქვს მოკავშირეების სახით, ასევე და შეთავაზებული დახმარების სახით, რომელსაც, ვთქვათ, ამ შემთხვევაში საერთაშორისო ორგანიზაციები და სხვადასხვა ინსტიტუციები თავაზობენ ქართულ საზოგადოებას.
სვენელი ყავსო, ნინო ლეჟავაა ჩვენ სტუმარი დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში, ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს დირექტორი. დილამშვიდობის.
Dilam Shidobis, it is my interests. I reform a bistro sida. Canon of Tandaga Shirabit, me humanitarivares Arvitsi Magram, Romeli Machas Mesober Resublicashi, Tuaris Rob Totmedit Lidan and Dacondes Electronuli. Ira dobis motmoba mosavles antunats ara elektronuli urol 14 წლიდან ეს რატომ არის ასე დაწეული ასე მგონია რომ რაღაცა საომარ ვითარებაში ვიმყოფებით აი ეს
ira dobis motmobaze ambos
Normalus, Sahemti Poshi, Setiramet,
and Omas Artulist Quen Missareb.
Me Artulida, Esar Italian undoblova card, Sheni Halki Sadmi, Tumagat, end of Atareb. Matis may begin at the Yatrem, the Arendovida, Ragazas, Apera de Ragazas, Ashukev, and Ravit, Ragazame, Italian Dopat of Nevocatra, I must be much near Gadmonasta Testa. Merit Calvet, I can't say Saraquia, Arsen of Tumudmi at Car. Sazogadova cartoons are first Helaramut cartoon Halda Arabicius telepoliticos of Shesetimuda cartoon Halhirot Coke is a Hachabur Cheni Limara Ratomaris Moda Esmit Harit.
Moda Robert, hello, Bamcon.
Is out cartoon Sazogadova. Cartoon Halhi Vitigans cartoon Sazoga Sal Ignition so Shepesiari, Rat Sazogadova, Sakartello, cartoon Halhiundat, what cartoon Tessia story. Madlova.
Gmadlov, Memgoni Sotagans Hode, but she nursed Magori sit what happened, Magori sit what at Swedish. Didi Madloba, Zaris twist, Alien Didi Madloba, Daguiraket, we spent Radgan Guirak out, or its Rasot Mustarva, Samasot Stashudia, Twin Teleponish Nomery. Asset Kit Hobby, me Armax and the Bameter, she's Alien Didi Madloba, Smenos from Daguiraka. Is that so? I intercept I see Tot Queno. I know most all of his Agaritz was the Alaparak. Practical outcome. This role is that out Piradi no Mary.
Is what Marta Gitrat Araris, Chemi Samushaus, the competencies. Ushualo arealim, da amitom rata dalian konkretuli monatsemebi am tosazit me ar maks magram. Tkvat zogadat sheidzleba itkvat ro sakartveloshi tkvat elektronuli martveloba rasats kvia, bevrad upro tsin tsasuli aris es teknologiebi da aso tkvat me varaudop rom sheidzleba es sakartveloshi upro gamorcheulad arsebobdes, tumtsa tkvat is sashishroeba rats titkos kalbatonis ხმაში ისმოდა თქვა ჩემთვის ფლად გასაგები არ გახდა თქვა ამ
ჩარტის
შესაძლებელია მან ასევე ახსენა ის უნდობლობის საკითხი რაც არჩევნების და საარჩევნო პროცედურებს ეხება მე გეთანხმებით რომ უკეთესი იქნებოდა რომ საქართველოში სომხეთში და აზერბაიჯანში სახელმწიფო ინსტიტუტებს და კვლავ საზოგადოებას არ ჭირდებოდეს ასეთი ტიპის პროცედურების ჩატარება როცა აუცილებელია ცდილობდა და გამოირიცხოს ის რომ ერთი ადამიანი რამდენიმე საარჩევნო უბანზე მივა და რამდენიმე ადამიანის მაგივრად მისცემს ხმას მაგრამ ეს არის სამწუხარო რეალობა რომელსაც იყენებენ სწორედ სახელმწიფო ინსტიტუტები საქართველოში სულ უფრო ნაკლებად და ნაკლებად და თქვათ ამ პროგრესის თაობაზე ჩვენ საკმაოდ წელგამართულად შეგვიძლია ვილაპარაკოთ მაგრამ ეს არის სწორედ არამხოლოდ სახელმწიფო ინსტიტუტების არამედ სწორედ საზოგადოების დაკვეთა მოთხოვნა ძალიან ბევრი ადამიანის შრომა, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების, მათ შორის საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიების, მათ შორის ქართული ჟურნალისტებისაც, რომლებიც წლების განმავლობაში ამ საკითხებს და პრობლემებს აშუქებდნენ და განიხილავდნენ იმ მეთოდებს, რომელიც შესაძლებელს გახდიდა სწორედ სამართლიან და დემოკრატიულ არჩევნებს. ხოლო ეს არის, ასე ვთქვათ, რეალურად დემოკრატიული თანამედროვე სახელმწიფოს განვითარების ქვაკუთხედი. ამიტომ მე მესმის, ასე ვთქვათ, ცალკეული ადამიანის ინდივიდის, ვთქვათ, წუხილი იმის თაობაზე, რომ შეიძლება არ სიამოვნებდეს, რომ ასე ვთქვათ, აი ესე ნიშანს შეიძლება ადებდნენ და მისთვის ეს ვთქვათ, პირადად შეურაცხყოფელია, იმიტომ თვითონ ვთქვათ, ესეთ გამყალბებელ პროცედურებში არიღებს მონაწილეობას, მაგრამ ეს არის ასე ვთქვათ, საქართველოს რეალობა, მე ვიტყოდი უფრო წარსული, მაგრამ ვთქვათ, ამ პროცესებს და პროცედურებს აუცილებლად ჭირდება დახვეწა და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენ იმასაც მოვესწრებით, რომ საქართველოში არჩევნები არამხოლოდ არჩევნების დღეს ჩატარდება აყალმაყალის გარეშე და სწორედ ესეთი დაძაბული დაკვირვების საჭიროება იქნება, არამედ ვთქვათ, წინასაარჩევნო პროცესებიც იქნება ბევრად უფრო ცივილიზებული და შინაარსენ მომართული პროცესი და არა მხოლოდ პროცედურებს.
პოლიტიკური პროგრამა და სამოქალაქო საზოგადოება არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი პროგრამული თქვენი სამომავლოდ მომავალი ორი წლის განმავლობაში. რაღაცეირად დაბუკავშირია ხოლმე იმას, რაზეც საუბრობდით აი ბოლო მონაკვეთში. წლებია ჩვენ ვსჯელობთ და ვლაპარაკობთ სხვადასხვა ფორმატებში ამის განვითარებაზე, პარტიების ამ კუთხით განვითარებაზე, შინაარსის განვითარებაზე მათი პოლიტიკური პარტიების. მაგრამ კი, ალბათ ამაზე ციტყვით, რომ რაღაც პროგრესი აქაც არისო და რაღაც წინსვლა, მაგრამ მაინც რჩება ერთ-ერთ პრობლემურ საკითხად.
კი, ნამდვილად. ეს მართლა ძალიან დიდი პრობლემა არის, იმიტომ რომ თქვათ, პოლიტიკა პარტიული ერთეულების გარეშე, ასე ვთქვათ, თანამედროვე სამყაროში არ არსებობს და რა თქმა უნდა არსებობს სხვადასხვა სოციალური მოძრაობები და ასე ვთქვათ, საინტერესო პოლიტიკური პროცესები, რომელიც თქვათ, პოლიტიკური პარტიების გარეთაც შეიძლება ვითარდებოდეს, მაგრამ ესეც ასე ვთქვათ, არის გარკვეულწილად მაინც დემოკრატიული პროცესის ქვაკუთხედი. ამ თვალსაზრისით საქართველოში საკმაოდ პრობლემური ფონი არის დღესდღეობით. პარტიებს ძალიან დაბალი ნდობა აქვთ საზოგადოებისგან და ამომრჩევლისგან და თქვათ, ის მოცემულობა, რომ ადამიანებს ამომრჩევლს თქვათ, რაღაც გარკვეული სიხშირით უწევს საარჩევნო ურნებთან მისვლა, ეს თქვათ, მათთვის რაღაცა ბედის წერასავითაა და ბევრი ძალიან ბოლო მომენტშიც კი წყვეტს თქვათ, ვის მისცეს ამა თუ იმ ძალიან ზოგჯერ სუბიექტური მოცემულობის გამოც. ჩვენ ამ პრობლემას დიდი ხანია ვაკვირდებით და ასე ვთქვათ, ვცდილობთ არა რომელიმე კონკრეტული პარტიისთვის თქვათ, დახმარების და ხელშეწყობის შეთავაზებას, არამედ კვლავ საზოგადოებასთან და ამ შემთხვევაში ახალგაზრდობასთან მუშაობას იმისათვის, რომ ღირებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკური კულტურა განვითარდეს საქართველოში. ამის მაგალითი არის ჩვენი მწვანე აკადემია, რომელსაც უკვე რამდენიმე წელია რეგულარულად ვმართავთ, სადაც სწორედ განვიხილავთ თანამედროვე საზოგადოების და სახელმწიფოს გამოწვევებს. წელს მაგალითად იქნება ეს მთავარი თემა იქნება სოციალური და გარემოსდაცვითი სამართლიანობისათვის, თქვათ, ეს კლავ რეალურად ეკონომიკის გამოწვევა არის და თქვათ, ჩვენი დაკვირვებითაც ესეც არის პრობლემა, რომ პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებიც თქვათ, პოლიტიკურ პროცესებზე ხშირად საუბრობენ და საზოგადოების ამა თუ იმ განვითარების ინსტრუმენტებზე, ავიწყდებათ ეკონომიკა, როგორც ასე ვთქვათ, მთავარი მოცემულობა ყველანაირი პროცესისა ამ ქვეყანაში და ეკონომიკას მე ოღონდ არ გულისხმობ როგორც საინვესტიციო კლიმატს, როგორადაც სამწუხაროდ საქართველოში მრავალი წელია აღიქმება ეკონომიკის ველი.
დამხელა თემებია ყველა, ორი წუთი გრჩება არც კი და მსმენელი ყავს დაგვიბრუნდა, იგივე მსმენელიო, ძალიან მოკლედ თუ ბრძანებ. კი ბატონო.
კი, ქალბატონო, იცით, მე ვიკითხე, თქვენ თქვით, რომ საჭირო არის, რომ თქვათ, სამწუხარო ჩვენს მეზობელ ქვეყნებშიც რომ ასე იყოს, მაგრამ მე მაინტერესებს, არის თუ არა მარგირება ამ დროს, ანუ ჩვენს გარშემო აი თქვენ
ისიმ,
რომ თქვენ ამბობთ, რომ საჭირო იყო, მაგრამ არის
ხოლმე ამჟამად?
კი არის.
თუ არა ერთი,
კი ბატონო, ბოდიში გიხდით წუთიც აღარ დაგვრჩა უკვე. დიდი მადლობა ზარისთვის, არისო და გიდასტურაც კალბატონმა ნინომ და წუთი გრჩება და ყველაზე ვიცი თქვენთვის თქვა არ შევეხე გენდერული დემოკრატიის საკითხს და გამოწევას ფემინისტურ მოძრაობას ამ თემებს რომლებზეც გვილაპარაკია ჩვენ არაერთხელ გიტოვებთ აი ბოლო რა არის ეს რატომ არის ეს პრიორიტეტული თქვენთვის
ეს ჩვენთვის პირადად როგორც ქალისთვის დედისთვის და ასე ვთქვათ ქალიშვილის დედისთვის არის ასე ვთქვათ
მოდიქვეს მაგრამ
ძალიან მნიშვნელოვანი მაგრამ ეს არ მხოლოდ ასე ვთქვათ ჩემ პირადი იდენტობის გამო არამედ ესეც არის სამართლიანობის და თანასწორობის მოცემულობა რისთვისაც ვთქვათ სწორედ გენდერული სამართლიანობა თუ ფემინისტური თეორიები არიან განპირობებული ჩვენთვის ჰაინშბერის ფონდისთვის ეს თემა ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ძალიან გასახარია რომ აი ესე ჩვენი გზელვადიანი ნაწილობრივ ჩვენიც მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანის გზელვადიანმა შრომამ გამოიღო შედეგი იმ თვალსაზრისით რომ ფემინიზმი აღარ არის სალანძღავი სიტყვა საქართველოში ამას ვთქვა სიფთხილით ეკიდებიან მაგრამ ახალგაზრდა ქალებს აღარ ეშინიათ იმისი რომ თქვან ისინი არიან ფემინისტები და რომ ისინი იბრძვიან სწორედ თანასწორობისათვის
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრა და სამწუხაროდ უნდა დღეს აქ შევწყვიტოთ საუბარი ნინო ლეჟავა იყო ჩვენი სტუმარი ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს დირექტორი